Dumnezeu a trimis un om, de Carlyle B. Haynes. Istoria vieții lui Iosif, fiul lui Iacov.
În lectura Angelicăi Paicu.
O cruzime de neimaginat. Frații lui s-au îndepărtat de groapă și au șezut să mănânce. Se tratau chiar cu delicatesele pe care li le adusese Iosif de la tatăl lor și nu se gândeau câtuși de puțin la fratele lor pe care îl lăsaseră să moară. Ce cruzime! Ce răutate! Această atitudine avea să-i urmărească și să-i chinuie de atunci încolo mereu prin anii care au urmat. Au început să considere că orice lucru rău care li se întâmpla venea ca o pedeapsă pentru modul îngrozitor în care se purtaseră cu Iosif. Între timp, în închisoarea lui întunecoasă, Iosif s-a liniștit. I-a venit în minte gândul că nu se afla într-o criză mai teribilă de cea prin care trecuse Isaac în ziua aceea pe muntele Moria când Dumnezeu i-a trimis izbăvirea. Nici nu trecea printr-o strâmtoare mai mare decât cea prin care trecuse iubitul lui tată atunci când aștepta să-l întâlnească pe Esau. Și-a amintit că în ambele cazuri, Dumnezeul părinților lui oferise și o cale de scăpare. Acest gând i-a adus o mare încurajare. Și-a amintit de visele pe care le avusese și de asigurarea lor cu privire la o lucrare și la o intervenție viitoare în favoarea familiei lui și a cursului vieții lui. I-a venit în minte și numele pe care îl dăduse marele lui strămoș Avraam, muntelui Moria, atunci când Dumnezeu se îngrijise de o izbăvire pentru Isaac. Jehova Ire, Dumnezeu va purta de grijă sau Domnul se va îngriji. Un simțământ de mângâiere i-a umplut inima pustiită. Dumnezeul care le purtase de grijă părinților lui avea să-i poarte de grijă și lui. Până la urmă, avea să se arate o cale de scăpare. Neliniștea din inima lui s-a domolit. Și-a adus aminte că hotărâse să-și ia ca moto al vieții lui acest Domnul se va îngriji. Avea să aștepte ca Domnul să se îngrijească și de starea lui. Și nu a așteptat în zadar. Domnul s-a îngrijit. După ce a văzut că sugestia lui de a-l arunca pe Iosif într-o groapă fusese acceptată, Ruben a plecat undeva, plănuind să se întoarcă mai târziu în lipsa celorlalți și să-l scoată pe Iosif din groapă ca să-l ducă înapoi la tatălui. Dar lucrurile nu au mers cum prevăzuse el. Dumnezeu avea alte planuri. El îl folosise pe Ruben pentru a-l salva pe Iosif de la distrugerea imediată. Acum, el, Domnul, a aranjat să-l scoată pe Iosif definitiv din mâinile lor și să-l trimită pe drumul împlinirii depline a viselor lui și al realizării mărețului destin pe care acesta îl prevăzuse. Nu vom părăsi totuși această etapă din istoria vieții lui Iosif fără să recunoaștem că pentru a-și îndeplini obiectivele, suveranul lumii nu este împiedicat de răutate, de ură, de cruzime, de dușmănia sau de intențiile și acțiunile hotărâte ale oamenilor răi. Într-adevăr, departe de a lăsa ca aceste lucruri să-l încurce sau să-l împiedice, Dumnezeul cerului găsește căi prin care să folosească aceste motivații și aceste scopuri rele pentru a-și împlini propriile scopuri. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Dumnezeu a lucrat pentru binele lui Iosif în această ocazie, la fel ca în toate celelalte ocazii din viața lui. În timp ce frații lui, lipsiți de inimă și indiferenți, au șezut să mănânce, iar Ruben era plecat, cine știe cu ce însărcinare, a trecut pe acolo o caravană de negustori care călătoreau spre Egipt, unde intenționau să-și vândă mărfurile. Drumul lor trecea pe lângă Dotan. Iuda și-a ridicat privirile și i-a văzut apropiindu-se. Și-a dat seama imediat cine erau și cu ce se ocupau. Atunci i-a venit în minte o idee de a rezolva problema eliminării lui Iosif, o idee superioară a aceleia de a-l lăsa să moară de foame în groapă. În același timp, punând-o în aplicare, aceasta le oferea și posibilitatea de a scoate niște bani pe urma lui Iosif. Iuda s-a întors spre frații lui și le-a spus: ce vom câștiga să-l ucidem pe fratele nostru și să-i ascundem sângele? Veniți mai bine să-l vindem ismaeliților și să nu punem mâna pe el, căci este fratele nostru, carne din carnea noastră. Oh, aceasta era o idee mai strălucită decât cea a lui Ruben. Mai mult decât atât, ea aducea și perspectiva unui câștig personal. Prin urmare, frații au căzut imediat de acord cu ea. Să-l vândă pe Iosif părea o faptă cu mult mai bună și mai miloasă decât să-l omoare, astfel încât, din punctul lor de vedere, putea fi considerată de-a dreptul o virtute, în contrast cu fratricidul plănuit inițial. Se considerau de-a dreptul buni pentru că fuseseră în stare să rezolve o chestiune neplăcută într-un mod atât de plăcut. Așa că au tras și l-au scos pe Iosif afară din groapă și l-au vândut cu 20 de sicli de argint. Împărțind banii între ei, au considerat că dăduseră lovitura și că scăpaseră odată pentru totdeauna de acest frate aducător de necazuri și împiedicaseră în modul cel mai eficient împlinirea exasperantelor lui vise. Nu și-au dat seama, desigur nici nu puteau, că faptul că în loc să împiedice împlinirea viselor lui Iosif, ei făcuseră pasul cel mai important către deplina lor realizare. Iar acum că scăpaseră, așa cum credeau, pentru totdeauna de Iosif, frații s-au gândit că era necesar să găsească o formă de a-i relata tatălui lor ce se întâmplase cu fiul preferat. Era o mulțime de lucruri de pus la punct, o întreagă poveste de inventat, o serie de explicații de dat. Trebuia născocită o întâmplare credibilă și lucrul acesta nu este întotdeauna ușor, mai ales atunci când vrei să înșeli pe cineva. Între timp, când s-a întors Ruben, a fost atât de îndurerat și de dezamăgit să descopere că planul lui, atât de bine pus la punct, se dusese de râpă și că Iosif dispăruse, încât în furia disperării și-a sfâșiat hainele. Dar, așa cum se întâmpla de obicei în cazul lui Ruben, această stare sufletească s-a schimbat repede și el li s-a alăturat celorlalți frați în încercarea de a inventa un motiv pentru dispariția lui Iosif, astfel încât să-i ascundă tatălui lor adevărul. Trebuiau să spună toți același lucru. Nu trebuia să se strecoare nicio discrepanță în relatările lor. În formularea raportului lor mincinos au descoperit că se puteau folosi în favoarea lor de haina pestriță pe care o urau atât de mult. Au omorât un țap, i-au strâns sângele într-un vas și au muiat haina în sânge. Apoi i-au dus-o tatălui lor și cu o prefăcută uimire nevinovată au spus: ia uite ce am găsit pe câmp. Nu suntem siguri, dar credem că ar trebui să o cercetezi și să vezi dacă nu cumva este haina lui Iosif. Efectul a fost teribil. Mâhnirea și amărăciunea l-au doborât pe patriarh. Cunoștea haina. Era într-adevăr a lui Iosif. Ipoteza spusă de fiii lui părea pe deplin confirmată. A strigat: "Este haina fiului meu! O fiară sălbatică l-a mâncat!" "Da, Iosif a fost făcut bucăți!" Toate încercările lor de a-l mângâia au fost în zadar. Refuza să fie mângâiat. Lumina vieții lui se stinsese. În timp ce el îl jelea, crezându-l mort, Iosif, prea iubitul lui fiu, călătorea cu o caravană spre Egipt.